eta ore zuri potosikotiko depresibo maitea eta bai ondo ari gara. Bilburia irratiaren FM-ko frekuentziaren 96.0an ari zara eta bilburia.eus webunean ere entzungai gaituzue podcast delako formatuan. Eta hause da, hause doinu ona ez da, bada bertzoa datorren seinale. Potxo irratzaioan ari gara bertzoaren lubakia bilburia irratian eta Ibon Burgoa soinu teknikari daletan, Erlan Zibarguren goitia, Alkatzofari berbetan, eldu da momentua tenorea ordua garaia eta hemen zendituzue kantu, otzue, uinak eta errima dantza progresiboak. Ondo etorri, Potxo irratzaioa.
Bertara, joatea nigo menetuko.
Baiona izango dugu erdigune eta txiste errezera joko dugu eta bai saio ona izan zena azaroren 26an eta azken aurreko final aurreko azken aurreko kolpea eta ai puntuazioa ai kalkulagailuen gerra zeikotea taula gainean eta Nerea Ibarzabalek lortu zituen punturik gehien. 671 puntu eta erdi eskuratu zituen bertzolari markinarrak. Eta bi puntu eta erdira izan genuen sustraie Kolina Akorda Rementeria. Fin, jardun zuen, baina ezin heldu Nereak eskuratutako puntu sortari. Beinate Gaztelumendi hirugarren izan genuen 746 puntu eta erdirekin, Laugarren Julio Sotogorritiarra 643 kakotxe 5 punturekin eta 5. Unai Agirre, 6. Einaute Martikorena, Nerea Ibarzabalek ustez lortua du pasea ez matematikoki baina sustraiko linak eta Beinat Gaztelumendik ez dut uste ba arazorik izango dutenik Iruñeko eserlekua eskuratzeko. Abenduaren 3an erabakiko da dena eta izango dugu aukerarik zuzenekoan aritzeko izan ere Bilbo Hiri Irratiaren Potxo Irratzaioko lagunak bertatik ibiliko gara zuzenean emisioan. Gure prosa, bertzolarien kantuekin tartekatuta. Julio Soto Gorritiarra hor ibiliko da ba, ai eserlekuaren leian, azazkalak jaten ibiliko zaigu ba, Miribillako frontoian zer gertatu entzuten duen horretan erabakien zain, puntuazioen erabaki diktatorialen zain. Nerea Ibarzabal garaile, eta hasierako agurrari ere helduko diogu oraingoan bada, Gerora, irabazle izan zenaren ahotan Kill Bill eta zelango personaje nahasia, zelango ederra, zelango bizualidadea, pelikulak egiten ditu Nereak, baita doinu txikietan ere. Hauze bada, pelikula ederra, hasierako trailerra, eta gerrara dator, joan zen gerrara, eta irabazle, atera.
Solik bizitzan behin igarotzen, bada zerutik jaleia, barkatu urrun geratzen bazait, 2026a, kilbilen uma zurman ze argi, goenkalen Maria Luisa Galardi, eta Star Warsen leia. Kaixo Baionan ikenuen nahi, entzun gerrarako deia. Gladiadore zaurituak ta, epikagosez Pompeia. Baina lantza bat, estomagoan, burua lehoi baten ahoan, sartzea bada ideia, ados astadila leia.
Eta sartu zuen, sarto burua lehoiaren ahoan eta Maurizia Leiturriagarren irrintzirik handien alez, urten san urten garaile Baionan saio ona eginda eta balorazioa hementxe oraingoan prosan.
Ba, uste saio ona joan dala edo bueno egondizela momentu batzuk lehertzen zanak edo egondala ez dakit. Kohesio bat bezala sumatzen eban Nikoltzan ta Oltzakion artean. Orduan uste saioa polita eta ni, bueno, oso sentsazio honekin egon naiz kantatzen, konzentratuta, beldur nintzen, ez zoten hitzen konzentratuko, edo ia pixka dut panenturren erdi eta erdi amore emanda erdi hortzak zorroztuta. Hor esaten egon, bueno, ba, berze fazeta aktibatzen den. Eta, bueno, posten naiz, bueno, konzentratuta egon naizelako. Bueno, orokorra, bueno, ez dakit, ez dute pentsatu balorazio konkretu batean, baina esango nuke sorpresak ematen ari den txapelketa bat ere badela, gazteak, gazteok maila ona ematen ari garela. Nahi gabe, bueno, niretzat, ba, Irunen egon ginen eskantuan Irungo puntuak eta bajoak niri utzi dit digestio, bueno, gogorra, uste du kolektiboa ere baietz, gemden notako askoi. Orduan, bueno, horrek aste batzutan kendu dit pixka bat, zakit, konzentrazioa edo utzi nahi pixka bat lamro, baina, bueno, ba, bere ala egokitu behar izan gara. Ta nire saioi dagokienez, ba, zentzurtan pozi nago, uste dut gotainen sentitu nitzela behar bada erosoen edo, ez dakit, oroitzapen ederrenak edo hangoa dauzkadala. Irunen pixka bat sufritzen edo gehiago kostata, eta gaur ere lasaiago, ez dakit, galtzeko gutxiago daukanaren sentsazioarekin. Orduan, horrela altuan esan da uste dut, txapelketa bati gutxi gehiago eskadakiokela, hor gustora nago. Bai, hori da, Bilbok esango du, baina, bueno, ba finala iritsiko balitz, ba, ezakit zer egin moduan, pilo bat konzentratu, mentalizatu hainbeste ordu ez dut nire bizitan kantatu, jarraian, ez da munduko bertso pote hori luzenean ere, orduan, bueno, ez dut exigentea dela buruz eta gorputzez, hortarako prestatu beharko da.
Eta Neriaren balorazioa entzunda hause guztia bada bertsoa puntu eusi lapurtu diogu oinen lurraldean bizigaren honetan bada Adurlarreari ere omenaldi txiki bat egin eta joan zaitezte ba. Oinen bide lapurren liburua erostera Adurlarrea posik edongo zaizue bada Durangoko asoka. Bijoakio hemendik besarkadarik eta zintzoena biba Adur! Eta hamarreko txikiko ariketa izango dugu orain entzun gai, Sustraiko Lina eta Julio Soto izango ditugu entzun gai. Eta hamalau eriotzaren akantua edo doinua erabilita honako ze ariketa osatu zuten Julio Sotok eta Sustraiko Linak.
Sustrai eta Julio zuen lagun taldean seme alabarik ez duten bakarrak zarete, eta azken aldiko planetan lekuz kanpo sentitzen zarete. Sustrai, Juliok proposatu dizu bertze batzuekin bertzelako planak egiten hastea.
Ostiralez atera eta tragoz trago, larun bat goizer arte parrandan igaro, igandetan mendira zinean nahiago, Julio gogoratzeko desiatzen nago, bizitza badagola ume zarago.
Ongi etorri Sustrai behingo zorainera, ez tete ez dodotis eta ez bainera, zeitz ekarri ez dakit inoiz mingainera, talde honetan noa minetik minera, errukiz begiratzen digute gainera.
Umeekin bizitza ez dela berdina, ulertzeko egiten dugu alegina, naizta aintzat ez hartu guk nahi adina, gainera haunditzen dit nigan dudan mina, nere aita izan nahi ta izan ezina.
Nik ere ez nekien, ta hasi naiz kezkatzen, horri erantzun goxo, goxo bat prestatzen. Araume kontutan lehen ere alazen, ondoan gauden hoiek aitortzera guazen, besten minaz sarri ez gara ohartzen.
Ume partean pasa ala hainbatoren, sentitzen naiz guztia damu eta oben, naizta bizitzak izan behar luken ororen, erakutsi zaidazu besterik dagoen, neure itzalen itzal bihurtu baino le.
Zure itzalen itzal bihurtuzkero ai, inguratu zerutik baietz laister bisai, alda ditzagun lagun talde eta paisai, txampon beraren bialde juliota sustrai, zugezin ekarrita nik berriz ez dut nahi.
Hortxe, hamarreko txikiko ariketa kostatu zitzaien, kostatu bertzulariei eta berotzea eta saioak gerora ere kolpeak eman zituen. Sustrai Kolin eta Julio Soto entzun ditugu, ibili zen, ibili Sustrai regularre regulanetan eta gerora, ai gerora kolpea, ganbaran gorde zuen kolpea eta gerora entzunga eta gozatu egingo dugu. Oraingoan, bada bere prosari helduko diogu eta bertzua.eusi ere berba batzuk bota zizkio Sustrai Kolinak egindako saioaren kontura.
Bueno, ni atzetik enaiz disgustora aritu kantuan, osea, uste dut Irunen baino erregularrago aritu naizela, saio osoago bat egin dudala. Igual Iruneko goiko gailurrak falta izan zaizkit ofiziotan, baina bueno, nahiko gustora nengoen, eta bueno, ganbarakoarekin nahiko konforme gelditu naiz eta igual baina baritu duela, bueno, Irunen nere buruari ematen ez nizkion lizentzi batzuk gaur ematen nizkiola eta igual horregatik ere kreatiboki libreago ibili naizela eta bueno, aukera batzan eta bueno, uste nahiko ongi atera zaidala. Bueno, ez dakit, ez dit ematen buruak hortarako. Bueno, oso pozik nago, bon, lehenengo neu segurasko finalean egongo naizelako. Bueno, seigarrena da. Errexe ematen du, errexe esaten da. Baina ustez baloratu erreko zerbait da, nik personalki asko baloratzen dudan zerbait. Oso pozik nago nerea ere segurasko egongo delako. Bueno, ez dakit. Uste dut, balorazioak ni baino beto jende askok egingo dituela, ni oraindik hor nago lanean segitzeko gogo eta gozearekin eta orain arte bezala jarraituko dut eta espero dut Iruñan holtza gainean izatea eta gauza ederrak ustea goizetik arratsera.
Eta utziko ale ederra goizitik eta gauera arte. Ai, buruz burukora helduko alda behingoagatik, espero! Ala izatea eta gozatzea bere ganbarako lanez. hori ez ere bai. Baionan ari gara eta azaroren 26an izandako saio handiaz gozatzen. Aurkezle lanetan Ainhoa Larretzea izan genuen eta askok pentsatuko zenuten ba. Ez zan, ba, Idoia Antzora handia izango, izan ere ahotsa timbrea eta antzekoa duten horretan begiak sarratutanik aspaldikoan pentsatzen nuen bada. Ez da Idoia izango Baionara joandakoa? Ba ez, Ainhoa Larretzea genuen biak ala biek eta ahots timbre berdintzua duten seinale onire belarriek eta jada Josu Zabalaren belarrien tankera hartu dutelako. Ez tamainan, eh? Bestelakoan baizik eta. Tira, sortziko nagusia dugu zain eta sortziko nagusian bertan, bada bertzualeri puntuatuena ofizioan ari gara, eta nere Ibarzabalek lortu zuen 150 puntu borobil. Horrek zer esan nahi du, bada 7,5 puntuazioa lortu zuela bataz beste bertzoren batean 8koa joango zitzaiola eta. Benetan ariketa ona, Beinat Gaztelumendirekin gozatutakoa akaso, zalantza edo izango dut badut nik, ez eten irreala ikasle baten ahotan alakoseak entzutea, tira, hoiek eta izango ditugu eztabaidagarri bestelako momentuan eta gunetan. Oraingoan 8ko nagusian Beinat Gaztelumendi Nerea Ibarzabal, oraindik hango oihartzun hots bat izeneko doinua erabilita, honako ze ariketa gozatu zuten. Esan bezala Nereak 150 puntu borobil, bada hori lan egitea.
Beinat eta Nerea zehaskako ikasleak zarete. Azken urtea duzue lizeoan. Azterketak euskaraz egiteko trabak egon arren, borrokan segitzen duzue.
Bere zehaskan ibili gara, nahikoa modu lasaian, baina Frantzia ainda itxia, sarri hizkuntzaren gaian, besteengandik ikasi behar omen genuken garaian, hemen gabiltza helduagoei lezioak eman nahian.
Eta Bordelen egokitu da isiltasuna austea. Frantziak nahi du gure hizkuntza paperetik eraustea. Ai, baina zer den baikorrak izan ta tristuran ez jaustea, garaipen bat da hainbeste urtez borroka bati eustea.
Bai Bordeletik esaten dute sarri nola aritugu. Frantziak bere gurasokeri papera aixa hartu du. Hainbeste urte borroka baten eta berdin diardugu. Zapalkuntzak zer esan nahi duen ederki ikasi dugu.
Behintzat breve eta erdi euskaraz genuena ezagutu. Gerora zati oiek erauzi ta Frantzia dago mutu. Ezkutatzen da ormen atzean isiltasunta ezkutu. Nahi duenean askatzen baitu, nahi duenean estutu.
Thank you. baina ez dutzeta askatze soilez ez gara aixe aseko. Zenbat borroka egin ditugun onaino ailegatzeko. Periferian elkartzen gara ez garenak ardatzeko. Beste leku bat eraiki dugu mundura begiratzeko.
Begirada bat geure geurea jarriaz mundu erdira. Eta euskarak eduki dezan mundu horretan kabida. Orain bertsoa ia ondare inmaterial da tira. Baina hortarako baliabide materialak behar dira.
Merezitako txalo zaparra da eta txalo sarta izan zuten bertsolariek sortziko nagusiko lana bukatuta. Eta bertan entzun dugu Beñatei Gaztelumendiren kantua, lehenengo final aurrekoan puntuazioetan eta gorak ibili zitzaiguna eta aurreko eguneko Baionan egindako puntuazioarekin batera, bada Iruñerako txartela ia eskuan daukan bertsolaria, horre deskalabro handia beharko da edo eta bestelako batek, bertsolari batek, ederto batean asmatzea posible dena, bada Miribillako saioan izango zaigun horretan, espektatiba, bada kalkulagailuak sutan izango ditugu. Beñat Gaztelumendik ere balorazioa egin zigun, Baionako saioa bukatutakoan, hirugarren geratu zen, 6 eta 56 puntu eta erdi bilduta. Eta honako sa kontatu zigun bertsolari handi, txiki, handi, ainorgarrak.
Bueno, orokorrean esango nuke saio beroa izan dela, sartu beranako ja publikoa nahiko bero zegoen eta gure lana izan da pixka berotasun horri erantzutea. Ez dakit zenbateraino asmatu duen saioa lehertzen, baina esango nuke nahiko erregular joan dela saioa, momentu honak eduki dituela eta parekatua izan dela. Eta nire kasuan Durangotik, bueno, nahiko pauso handia emandan entorren, presio puntua sentitzen nuen, horri eusteko. Baina egia esan nahiko eroso sentitu naiz, ofiziotan eta gustora, bertsoak eta betetzen eta nahiko ondo. Agian ez dutola ideia bereziki brillanterik eta eduki, gehiago haitu naiz lanean eta bideak irikitzen eta pixkat bueno, gaiari eusten. Eta bakarkakoan hartu duan bidearekin ez guztiz gustora gelditu, eneukan ezkontzeko asmorik, baina bueno, gero bertsoa betetzen eta erosoa gorkitu naiz, eta bueno, nahiko gustora ditu nahi saioarekin. Bueno, gero zer izango dan ez dakit, eta gainera azkenean finalak emango dio ez, txapelketari neurria eta bueno, kolorea. Esango nuke orain artekoa ondo joan dela, txapelketa guztiek bezala eukiditula momentu hobeak eta txarragoak, baina bueno, fase bakoitzean saio batzuk egon dira oso onak eta jendearen buruan gelditu direnak. Bueno, Irungoa eta Gotainekoa bi adibide, laurdenetan eta final aurrekotan. Eta nire kasuan, 2017an enintzen oso gustora gelditu emaitzarekin bai, baina egin nuen bidearekin eta hartu nituen erabakiekin eta nintzen bat ere gustora gelditu. Ezin kolorerik eman data aritu nintzen. Eta, bueno, Durangon oso gustora gelditu nintzen aurreko saioarekin eta gaur ere nahiko konformenoa etxera, beraz, oraingo zondo.
Eta sortziko txikirako txanda ere heldu zitzaien bertsolariei eta bertan Unai Agirre eta Julio Soto izango ditugu entzungai. Kantatzera nihua doinua ibili zuten eta ederto baten ibili ere.
Unai eta Julio lagunak zarete. Unai, Julio psikologia ikasten hasi da aurten. Azken aldian une oro ibiltzen da zure jarrera guztiak aztertzen.
Gaur bilagun ederrak hemen gera batu, nere bizitza nahi du nolabait giratu. Ni ederki bizi naiztazuk desiratu, Arren Julio olanei ez begiratu. Arren Julio olanei ez begiratu. Lasai gauza ona da begien zeharra, zure izketa daukat aztertu beharra, orain negarra eta gero irriparra, nik uste dut zarela pixat bipolarra, nik uste dut zarela pixkat bipolarra. Lagunak egiten dit hainbaten barazu, zehatxak ditudan esan azjotasu. Bipolarra omen naiz arazen bat kasu, ala ez nintzan baina zu bihurtu nauzu. Ala ez nintzan baina zuk bihurtu nauzu. Ala ez nintzan baina bihurtu nauzula, konturatu naiz minez esan didazula. Gaur duzu zeru beltza ta geroa azula, nik uste haurtzaroko trauma bat duzula. Nik uste haurtzaroko trauma bat duzula. Amak erditu eta pasa zanan bertan, eta geroztik nago triste eta penetan. Aizu Julio lagun diotxut benetan, ez dizut ordainduko jarraitu izketan. Ez dizut ordainduko jarraitu izketan. Guk osatzen duguna aizer lagun talde, azertzen zaitut nola goizta arratsalde. Beti disimuluan galde eta galde, bipolarra bai baina konsultak de balde. Bipolarra bai baina konsultak de balde.
Horrela zei, joan zitzaigun joan sortziko txikiko ariketa. Eta horin goan bada begiratu txiki bat egingo diogu behin behineko zailkapenari. Izan ere, Alaia Martin dugu buru, 1400 eta boste puntu eta erdi bilduta bertzolari oihartzu harrakia da, ziurtzat dauka Iruñeko final handirako parte hartzea. Bigarren sustraiko lina akorda rementeria 1300 eta 1718 puntu borobilekin, bada bianka eta erdi esan behar edo, ja da gorputzaren erdia. Luze pasata dauka gure sustraiko linak finalean. Beinat Gaztelumendik ere okerrik ezean, bertan izango dugu bera, 1300 eta 1713 punturekin. Nerea Ibarzabal zalegik ere burua baino zerbait gehiago barruratu du bai frontoian dirako horrera, 1300 eta 44 puntu eta erdi, eta hortze dugu koska. Izan ere, bosgarren Julio Soto Ezkurdia 1300 eta 29 kakoz bos punturekin sake resto handian ibili barko da, bai bere lengusua baren moduan, eta seigarren Aitorre Bizkarrak, zazpigarren Oiane Iguaranek eta handik eta beherako guztiek oso zail edo ezinezko izango dute zailkatzea. Zortzi bertzolari joango zaizkigu final handira, Maialen Lujanbiok ja da eskuratu du postua. Eta bertan, bada finale horretan, Aitor Mendiluze eta Joanes Ilarregi ziurtzat jo daitezke kasik, eta Ametsek 642 puntu behar ditu Julio gainditzeko. Hortze, puntuazioak puntuazio eta matematikek agintzen duten bitartean posible da dena. Aitorrek, Aitor Mendiluzek, esan bezala, 603 punturekin barruan litzateke. Joanesek 618 puntu eta erdi behar ditu. Ametsek 641 puntu eta erdi behar ditu. Zaio Alkaizak jada 667 puntu eta erdi eskuratu beharko ditu Bilbon. Eserlekua lortzeko, Iruñan. Jone Uriak 669. Bukaera ederrako numeroa, baina lortuko aldu bertsolari algortarrak. Eta Maialen Lujan, Maialen Artaiusek, barka, 684 puntu eta erdi. Puntuazioa puntuazio behatzen kliska eta, bada, az daitezela, kalkulagailuaren gerrak. Komplikatu? Hainbatek, dute komplikatu. Errazen, Amets Artaiusek eta Joanes Ilarregik. Aitor Mendiluzek da, bada, izango duelako berea. Hori, gure ustea, bai usteak, erdie ustel ditugu askotan. Bada Julio Sotok ere, Baionako balorazio egin zuen, eta prosan jarri dugu bertsolari gorritiarra.
Ni guzte, saioa ongi joan dela gaur, bakarka ezin izan duten, zun bestek zer egin duten, baina bueno, azken saionen egiturare zerrexena saioa lertu dadin, amarreko txikiarekin hasten da, eta zortziko handia atzetik, hausnarketarako gaiak, baina nik esango nuke orokorran saio ona joan dela, azken bueltako tensio eta jendearen gogo eta nasketa hortan, ba bueno, entzun dira gauza ederrak, zortziko txikiak ere nik uste hirurak ba, onak atera direla, lertu da plaza, eta bueno, pozik egiteko moduan gaude orokorrean, talde bezala, nolako egun ederra atera den gaur, bakoitzak biztan da bere arantzatxoak izango ditu, baina berso talde bezala eta berso egun bezala ba ederra izan da Baionan egotea. Txapelketa ederra dijoa, beti bezala saioeak, saiotzagoak, aurrez da matematika, baina gauza ederrak entzuten ari dira, entzule andana, saiotara, txalo bero asko, hausnarketarako moduko berso asko, orokorrean ikuste dut ba, txapelketa ederra dijoa.
Txapelketa ederra doa, eta ederto baten ibili zara txapelketan, Julio, hori guk esatea ere ez da asko baiat dira. Estimatzen du, zure humorea eta zure bertzokera, eta horren isla, bada hemendik gure aitortza. Julio Soto gorritiar handiari, ez bakarrik tamainan, handia ere badelako pertsonalez. Eta, bueno, gure berbak eta gure kontuak eta gure valorazioak askotan ez dituzu estimuan, ezta? Ze, izen handiko lagunak behar ditugu kontuan, bada horietako bat ekarri dugu, izan ere gure berba bainoago dira besteenak. Eta pertsonari bat ere jarri dugu prosan. Eta, hemen txe, Aitor Sarriegi Galpar Sororen valorazioa. Beti ere, valoraziotan ibili behar.
Ganbaran bai, bertsogintza iruzkinak bertsoa puntu eusen. Aitor Sarriegia.
Baga, biga, iga, lauga. Ia ohartzerako, finalerako saio bakarraren faltan utzi gaitu txapelketak. Laugako saioa orain arteko orekatu eta gozagarriena iruditu zait. Eta bertsoaren zati garrantzitsu den doinuari ere kuku bat egiteko garai ona dela uste dut. Txapelketa plaza egokia da doinu berriak plazaratzeko. Toki oso desberdinetako entzule ugari publikoan, telebista bertan, ganbarako lanak. Asko gara Patrikan doinu berriren batekin, edo gehiagorekin, gure markaren bila edo joaten saiatu garenak. Hori ere, bai baitu doinuak, alakoren doinu bihurtzen da. Eta erabiltzeko eskubidea ere norberarentzak geratzen da denbora batean, beste inork egitea sakrilegioa bailitzan. Komunikazioa ere gako da ordea, eta doinu berriak plazaratzeko paradarik egokiena ganbarakoa izanik, ofiziotan zel jamarra da, bi bertsolariek adostu beharrekoa baita. Egungo ganbarako gaikerak eta doinu berriak plazaratzeak talka egiten dute askotan. Sentsazio hori izan dut entzun ditudan zenbait doinurekin. Batetik, doinu baten arrakasta ez dago doinuaren beraren edertasun eta egokitasunean soilik. Aurrez antzeman ezinekoa da gerora egingo duen bidea. Hala ere, badira doinu kantariagoak, asko kanta ezagunetatik hartuak, eta badira pausatuagoak. Doinu bera oso desberdin entzun daiteke, aurrez ezaguna den bertso bat kantatuz, ala bapatean arituta. Erritmoa, ahotsaren modulazioa, gauza asko aldatzen dira sormen lanean ari garenean. Horri ganbarako lanean hartutako bidea eraikitzen aritzea eransten bazaio, entzulea deskolokatzeko arriskua dago. Arreta bertsolariak egin duen aukera antzeman nahian jartzean, doinua bigarren planoan geratzen da, eta ura ere ez ezaguna bada komunikazioa zailtzen da. Horri aurre egiteko estrategia dira, berez, hasierako agurrean doinua aurkeztea, edo lehendik aski ezaguna den doinu edo kantaren baten moldaketa. Baina azken hau ere arriskutsua da. Jatorrizkotik, edo jatorrizkoaren erritmotik urrutiratuz gero, efektu bera sor baitezake. Esango nuke, Oihana Iguaranena izan dela oraingoz txapelketa honetatik belarrian iltzatuta geratu zaiguna. Eta oharkabean beste moldaketa eta doinu asko pasatzen zaizkigula. Baga, biga, iga eta laga. Bete beharreko zazpi postuetatik, lauk izena badutela dirudi. Eta zalantzarako tarterik utzi gabe laure gainera. Finalean napar bat izango dugula oso aspaldiko partez ere nahiko ziurtza jo daiteke. Kristalezko sabaia gutxienez bi gautzi dutela ere bai. Geratzen diren hiru tokietatik bat behintzat txapeldun ordearentzat izango dela dirudi. Eta gainerako bietarako borrokan lau bertsolari sartuko nituzke, aukerak aukera, matematikak kontrakorik ez dioen artean. Ohar bat. Nerea Ibarzabalek eta Alaia Martinek aurrez ezaguna ditugun doinuetan ondu dituzte ganbarako lanak. Esan nahi zutenera arreta ez desbideratzeko estrategia ona da hori ere. Entzuleari ezagutzen duena gustatzen zaio.
Eta hortze, Aitorre Sarriegiren balorazio, ai, doinuen aukerak eta zerrenako garrantzia duen, ez da, bada, azkeneko gure atalde honetan, jada ganbarari begiratua edo eta, bueno, retrospektiba txiki handia eginda eta Delorean auto hartuta gartzelako lanera ere joango garen honetan, bada, doinuei buruz ere hitz egingo dugu apur bat, gure ez jakintasuna agerian usteko eta, bueno, zuen azebetetzean ez garen ibiliko hori, baina, tira, saiatuko edo ale batzuk ekartzen. Izan dira doinu aukerak eta egoki, desegoki, gerra horretan bueltaka ibili direnak, ez da? Eta zenbait ahots ere entzun dugu, esan ez, bueno, ba, Julioren doinua, ez dala egokia, ez da gizzer, ba, oso gustarragarri iruditu zitzaidan niri. Eta horregatik entzungo dugu oraingoan, bada Julio Soto Ezkurdia Gorritiaren ganbarako lana izango dugu. Eta halako doinu bals edo errima txiki, doinu goxo, estu dantzatzekoan, errimo pegau, agarraua dantzan egitekoa eta, bueno, metronomoa oso astiro ibili zitzaigun, baina historia osatzeko eta lagungarri zaiguna. Hauxe, Julio Sotoren ganbarako lara.
Eta hauxe duzu ganbarako gaia, bihar da egun handia, ez joatea erabaki duzu.
Neure burua landu dut, errimaz doinuz eta gaiz, gotainen hasi zen dena, ta han bizangoen sustraiz, Durangotik Baionara, baina amets bat ameskaitz, azken zita handi hortan, jardun bainintzen gozakaitz, bihar da final handia, Aipatzen ari dira maiz, ta erabakiz aldatzeko, naiz oraindik nagon garaiz, enaiz joango badakit, gaizki pasako nuke aitz. Barkatuko didazue, ezurrara gizkoa naiz. Barkatuko didazue, ezurrara gizkoa naiz. Bersolaria ez baita, oltzan gladiadorea, naizta eskatzen diguten indarrata adorea, elkarren gandik ze gertu, azertua errorea, eta guk bigarren horri diogunez terrorea. Puntuazioa entzun, ta iritsi zen tenorea, ni ez saio irabazle, ta ez irabazle ordea, enoa finalera ze, min bat badaukat gordea, nere bersokideen gatik pozartzen dut ordea, nere bersokideen gatik pozartzen dut ordea. Mikrofonoan diogu, gaur kantatuko dugu guk, baina gero zutituta egin behar duzunez zuk, egoak ere gainera badakizki trampa batzuk, finala ekartzen dizu, ta ez da izaten musutruk, Baionakoa joan zen, enintzen pasata kaput, baina egia egida, ta zintzoki diot arrunt, nork daki agian egun handiak izanen ditut, ordea horren aurretik galtzen ikasi behar dut. Ordea horren aurretik galtzen ikasi behar dut.
Hortxe, Julio Sotoren lana tristean zean, joan zitzaigun ganbarako lana, tristezia edo gaiaren aukerak eta bideak edo bertzolariek hartu zutena, Einaute Martikorenak txapelketan kantatzeari uko egiteari egin zion zera, ideia edo isla edo keinua eta bestelakoak ere izan ziren, adibidez, Nerea Ibarzabalek bere aitari bizkarre emanda eta baster utzitako bide horreri heldu zion. Enoa ez, bere hiletara. Hiletak izan zituzten izpide, eta hileta ere izan zuen izpide, Sustraikolina Akordarrementeriak, baina dramatik beharrean, umore beltzetik kantatu zuen. Batzuetan edo batzueri etorri zitzaigun burura, Xabier Monasteriok idatzitako Atzeko Zaurrera liburua. Ez errimategia lantzeko Atzeko Zaurrera. Kontu zibili eta ez beldurtu edo ikaratu ez da konparazio horiek. Eta konparazioak zilegi badira, gerora, retrospektiba txiki bat ere egingo dugu. Baina gerokoak gero, oraingoak Baionakoak dira. Sustraikolina Akordarrementeria eta bere ganbarako lana. Ganbarako lan ederra, handia izan zen. Izan ere 150 puntuko langa zeharkatu zuen eta oso gora eraman ere ganbarako ariketako lan hau. Melodramatik ies eginda, umore beltza zilegi delako eta zelako umore beltza.
Eta hauxe duzu ganbarako gaia. Bihar da egun handia. Ez joatea erabaki duzu.
Agian ni entzutea egingo zaizu arraro. Bizkarrean daramaten ilkutsa baten bainago. Familiko bazkaria bihar genuen ta klaro, lehenagotik ere nengon preso hartuta zeharo. Dena ez denez konpontzen, txuletarkume ta ardo, mundu ontatik joan naiz, neure senta, neure garbo. Minau jasatea baino, libre izatea nahiago. Bizitza antzerkia da, ta eriotza gehiago. Bizitza antzerkia da, ta eriotza gehiago. Elizan lehen ilaran ikusten ditut gehienak, familiko bazkarian bihar egongo direnak. Konpartituko aldituzte euren minta sentipenak, konturatu familian sortzen direla problemak. Naizta liberazio bat ekarri azken orenak, susmoa daukat nerekin, joango direla denak. Oroitzapenen damuak, damuen oroitzapenak, sentitzen nituenak ta kontatzen ez nituenak. Sentitzen nituenak ta kontatzen ez nituenak. Jadanik alferrik ditut zuen txuleta ta arrai bilakatu bainauzue neure buruaren etsai elizan agurtzeraino naiz eta nik enuen nahi nonbait ohiturak bigarren azala izaten darrai ikusten ditut otegi txibiteta etxe garai bersoa eganak bota du bai oraindik bizi da bai naiz eta izarren hautsa bilakatzen den bizi gai biarrez naiz joango eta egin zazue lolasai biarrez naiz joango eta egin zazue lolasai.
Eta hortze, bada egizue lo lasai, eta lasai lo egitea zein ederra den, ezta? Bada sustrai kolinaren maizulana izan dugu oraingoan entzungai ganbarako lanean aritu zaigu, eta bai doinua eta bai gaiaren trataera ere umore beltzara jotze bideo horretan, bada akordura ekarri digu bestelako lan bat. Miribilla aldean eta nork? Eta algortar batek kantatua. Freddy Paiak eta Arkaitz Estibai esekin batera 2015ean kantatu zuen bakarkako lan horretan, bada buruz buruko bariketa horretan, ibili zuen doinuaren bidea, eta baita trataera ere. Gaia honako zea izan zen, eskua luzatu dizu. Eskua luzatu dizu. Hementxe, Freddy Paia Ruiz. Eta Delorean auto hartuta, 2014ko abenduaren 20an gara. Bizkaiko txapelketa finalean.
Poteoan edan baitut, Atlantiko zeanoa, urdindu da zirrotiko, nire gibel tiranoa, gibel berri bat behar dut, organo gazte sanoa, pertsona lasai batena. Kirolari abstemioa, belar jale jogalari, mistiko monogamoa, beti entzuten duena, musika gregorianoa. Beldur bat badut nirekin, eta azaltzera noa. Lehenago heldu leikela, elizako organoa. Lehenago heldu leikela, elizako organoa. Norbait behar dut tik-tak, tik-tak. Erlojuen sarkasmoa itxaron zerrenda ikusi ta arkaitzen espasmoa. Geroa bezain urruti daukate kirofanoa, ta apurka itzaliz doa nire gibel dinamoa. Jada lokatu behar aldut hileta poligonoa, arrizko mausoleota denentzako solomoa. Emailerik ez badator ta ordaindu barik banoa, nire patez pagaizue hilkutsako ebanoa. Nire patez pagaizue hilkutsako ebanoa. Ta hiltzen ari naizari, hau denboraren morrontza, lehen autoistripuak ziren, alkola eta izotza. Orain oso gutxi daude azpimarratzeak lotza, txikia da emaileen ta organo libreen poltza. Baten bat atetik dator, bere sega, bere hortza, garezur bat du buruan eta izketan ostotza. Aupa eriotz zelan zabiz, hau nire logela motza, aurkari ona izan zara, emon eskua eriotza. Aurkari ona izan zara, eman eskua eriotza.
Eta eriotzak eskua eman zion. Freddy Paia Ruizi eta txapela Algorta aldera joan zen. Txapelak, txapela eta txapelarako bidean ibiliko dira bertzolari batzuk. Tartean akaso Nerea Ibartzabale salegi izango dugu horietako bat. Baionan irabazle izan genuena. Bukaerako agurra berea.
Tira Baionalen agurretan gerlari diruditenak, izaten dira ahuleziak, nun gorde ez dakitenak. Loa gosea ta umorea, dauzkat lekutik irtenak. Beste pixkaten luzatzen zaizkit, itolarri sentipenak. Ze ondo justu hau behar zuen nire nerbio sistema.
tauz izata guztiok akorduen izan, Alaia Martin matematikoki zailkatuta dago finalerako sustrai beinatetan erea, batuko zaizkio ere, baina pentsatu behar eta ikusi behar zer gertatuko den abenduaren iruan Bilbon. Aitor Bendiruzu eta Joanes Igarregi ere ziurtzat jo daitezke kasik, eta Ametxe Arzaiusek 642 puntu borobil behar ditu Julio Soto gainditzeko. Puntuazioak puntuazio, ai, Zaio Alkaizak 667 puntu eta erdi behar ditu, Jon Euriak 669, Maialen Arzaiusek 684 puntu eta erdi. Besteek errazago daukate, Aitor Mendiluzek 603 puntu aski ditu, eta Joanes Igarregi 618 puntu eta erdirekin ere lortuko luke ezerlekua. Puntuazio, puntuazio, matematikak, matematika, biba bertsoa! Eta benduaren iruan, Aitor Mendiluzek, Joanes Igarregi, Amets Arzaiuz, Zaio Alkaizak, Jon Uria eta Maialen Arzaiuz izango ditugu kantuan. Non, Miribillan, non, Bilbegi, erratian. Izan ere, Poitu Irratzaioaren bidez, helaraziko dugu, helarazi gure kantu gure hot, eta gure prosa. Zahar Rosasaren bidez ere, Euskal Herri osora edatuko den esperoan, bada bitartean, heldu eskutik, eta akorduan izan, lagunon batek zioen bezala, muy bien, txabal, pero hay que mejorar. Apolo, beti, gogoan. Biba el verso eta zaindu maite duzu, mari.